cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje arhimandrita magistra Vasilija Kostića, referenta crkvenih poslova pri Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve na temu Povratak iz usamljenosti u zajednicu, koje je održao sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija 5. marta 2024. godine u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Oca Vasilija je predstavio i najavio protonamjesnik Dejan Tripković, urednik tribine.
Bog pomogao svima, Bog vas blagoslovio. Hvala pre svega Bogu, smo zahvalni što smo ovdje, što smo živi i što nas je ovdje večeras okupio blagoslovom i našeg patrijarha, jer vi znate u Beogradu služim, prema tome da bi došao u ove vaše krajeve bilo je potrebno da imam blagoslov i patrijarha, ali i blagoslov nadležnog episkopa vašeg vladike Isihije koji je opet ovih dana u Beogradu obavezama crkvenim na poziv naših sveštenika, kome sam zaista zahvalan. U Valjevo sam došao prvi put pre 29 godina. Mnogi možda od vas nisu bili ni rođeni. Tad sam upoznao i oca Dragana, vašeg namjesnika i starešinu crkve. Bili smo na Divčibarama, ona izbjeglička škola, ona vremena ratna, ko se seća. I izbjegla je škola bogoslovija iz manastira Krke i bila je smeštena godinu dana Divčibarama. Tu sam završio 4. razred bogoslovije i tad smo se upoznali otac Dragan i ja. I otac se poznajemo i poštujemo i volimo i hvala Bogu. Evo skoro 3 decenije, 29 godina. Drugi put sam bio u Valjevu sa vladikom Atanasijem Jevtićem. Mislim da je bilo 2004. godine, bio sam đakon. Tad sam dolazio sa njim. Za blagovesti bili smo u ćelijama i bilo je predavanje negdje ovdje u gradu, u nekoj sali, ne sjećam se u kojoj. Kako u Domu kulture jeste, tad je on govorio, naravno, bile su teški neki momenti tada u Republici Srpskoj i bio jedan mali dečak Justin sa nama, koji je došao iz Hercegovine iz Trebinja, a on ga je poveo namjerno da pokaže ljudima, jer je nosio ime po svetom Justinu. A ja sam tog maloga držao kao đakon dok je on držao predavanje, pa čekao moment da on govori na temu tog imena i Justina, pa da ga dignem da ga pokaže. Eto tako. Večeras sam došao povodom ovog predavanja i ove teme. Sa ocima smo govorili, dogovarali temu. Sama se nametnula tema, zato što se nalazimo u ovoj nedelji, pripremnoj nedelji, pred Veliki post. I u nedjelju smo čuli u crkvi priču o bludnom sinu. Ja sam predlagao ocima da nastavimo temu koju sam počeo u Beogradu. Ne znam da li ste vidjeli na internetu, ima to predavanje Život kao bajka, bajka kao život. Gdje sam govorio o Crvenkapicu, bajku, ali iz jednog drugog ugla, iz ugla Evanđelja, kroz prizmu Evanđelja. Znate, sve može da se vidi kroz Evanđelje i zaista sve ima svoga smisla ako se gleda kroz Evanđelje, kroz Vaskrsenje, a ako se ne gleda tako, onda nema ni smisla, ni razloga postojanja. Onda sam predlagao ocima da danas, pošto je ova nedelja je mrsna pred post, da pričam bajku o tri prasića. Pa kažu oci, pa mi to, kaže, znamo dobro, mi u ovom kraju dobro poznajemo te prasiće. Ajde nešto drugo. I tako da smo došli do ove teme, kažem, sama se nametnula, ona je uvek aktuelna u crkvi i to je, vidjet ćete, ona je suština čitavog Evanđelja i suština crkve. Otac je rekao na početku da ovaj ciklus predavanja nekad počne ranije, nekad kasnije. Zašto? Zato što se Vaskrs kao praznik, on je praznik koji se pomera. Postoje praznici u našem kalendaru i našoj crkvi koji su fiksni. Jel tako, vi to znate, krsne slave, Gospojna, mala, velika i tako dalje, Božić. To su fiksni praznici, oni se ne pomeraju. Ali postoje praznici koji se pomeraju, kao što je Vaskrs i duhovi, u zavisnosti od Vaskrsa. Tako da ove nedelje pripremne pred Vaskrs se pomeraju. Ove pripremne nedelje pred Vaskrs počinju tako što se koristi jedna drugačija bogoslužbena knjiga. Vidite, period pred Vaskrs otvara se jedna posebna knjiga i ona se koristi samo sad u ovom periodu, 70 dana, od nedelje carinika i fariseja do Velike subote. Ima tačno 70 dana. 70 dana, 70 stepenica. Svaki dan je jedan stepenik. Svaki dan je jedan korak. Idenje, naše neprestano idenje ka Vaskrsu, ka svetlosti. Dakle, ova knjiga koja se koristi zove se Triod. Čak po tipi koji na Svetoj gori imaju poseban, pa da kažemo, ritual, odnosno način iznošenja te knjige. Tako što se uzme onaj platno, ubrus, i knjiga se tako iznosi, kao i evanđelje. Iznose iz oltara, postavlju je na nalonj i da je svi u crkvi celivaju. Jer je ovaj period vrlo važan, vrlo važan, jedan od najvažnijih perioda u godine. Dakle, počinje na taj način što se koristi knjiga Triod. Kad kažemo Triod, šta to znači? Grčka reč, tris odes, tri pesme. I na srpskom ta knjiga se zove Tripesnec. Imaju tri pesme, tri dela, tri stiha, tri stihire. Za razliku od u toku čitave godine se peva drugačije, na jutrenju. Peva se 9 pesama, obično se ne peva druga tako da pevamo u stvari 8, a u ovom periodu 3. A ni to nije slučajno, jer je Triod podeljen na 3 dela. Ta jedna knjiga podeljena je na 3 dela. Sveti oci tu knjigu porede tako da, kako ona izgleda. To vam je, kaže, kao hram. Kad uđete u hram, ima priprata, onaj ulazni deo. Pa onda ima glavni deo hrama, pa ima oltar. E, kaže, postoje ove 4 nedelje koje su pre posta, to je ta priprata u Mineju, onda 6 nedelja koje su u postu, to je hram, onaj centralni deo u hramu, i velika nedelja, strašna nedelja, strasna nedelja, ona je oltar. Vidite, iz 3 dela je podeljeno i sve su pesme i stihovi tako urađeni da govore i govore o pokajanju. Pozivaju ljude na pokajanje. Svakome se obraća. Pred Triod, pred početak tog Trioda i ovog perioda pred post, počinje evanđelje, čuli ste vi koji idete u crkvu, a verujem da idete svi svake nedelje, zvala se nedelja o Zaheju, odnosno čuli ste evanđelje onom Zaheju, koji je bio veliki grešnik. Večeras ćemo pričati o takvima, o velikim grešnicima, o outsiderima. Biblija je puna outsidera, Novi Zavet je puna outsidera, Staračnik i Žitija svetih puni outsidera, Crkva je puna outsidera, jer takve Bog voli. Zakije je, recimo, bio jedan od takvih outsidera. A šta to znači? Bio je veliki javni grešnik. Otimo je od naroda, bio je poreznik. Nakupio mnogo blaga, nakupio mnogo imanja nepravedno. Bio je mali rastom, fizički je bio jako nizak. Ali mu je došlo, negde je shvatio da to bogatstvo je dobro, a šta ako umre, on to poneti ne može. A mučio se čitav život da to skupi, da sakupi, a poneti ne može. Šta će on od toga? Šta njemu to treba? A osjeća da posle života, posle smrti ima nešto, da tu nije kraj. I u tom nekom svom traženju i razmišljanju čuo je za Isusa Hrista. Da dolazi, da prolazi, da propoveda, da čini čuda, da leči ljude, odnosno isceljuje. Velika je razlika između lečenja i isceljenja. Hristos leči fizički, ali isceljuje duhovno. I on poželi da ga vidi. Samo to. On o njemu ne zna mnogo, ne zna skoro ni čuo je za njega. Želi da ga vidi. Samo to. Ali je mali rastom, a velika gužva oko Isusa Hrista, narod. A on mali ne može da se propne ni na prste, opet ne vidi. I šta će on dosjeti se, popne se na smokvu. Drvo tamo neko bilo, tuda Isus trebao da prođe, on je to procenio, proće on tuda, da, samo da ga vidi, samo da vidi lice njegovo, samo je to tražio, to mu je dovoljno. Hoće reći, želeo je raj, želeo je večni život. Jer raj, carstvo nebesko, večni život to znači gledanje lica Božijega. Neprestano gledanje lica Božjega. To vam je kad gledate nekoga u oči, u lice, i siti ste, i mirni ste, kao mala beba kad gleda majku ili oca. Gleda u oči, predaj se potpuno. To je raj. To je tražio Zakhej. Ali je trebalo da napravi taj podvig. A podvig znači da se podigne, da se uzdigne iz sebe, iz svoje grešnosti, iz svoje niskosti, iz svoje smrtnosti, iz svega toga što ga je prilepilo za zemlju. I nalazi način da se popne na drvo, na smokvu. Sveti oci tu smokvu porede sa crkvom. Hoće reći, popeo se, ušao je u crkvu, ušao je u drugi nivo, sa željom samo da vidi Hrista. Znate li vi šta je pakao, kažu sveti oci? Pakao je biti okrenut leđima svom nekom, pre svega Bogu. Ili razumete da sedite i neko vam sedi za leđe da mu ne možete vidjeti lice i da tako živite čitavog života. To je pakao. Da ga čujete, osjetite, pričate s njim, ali ga ne možete vidjeti, pogledati u oči. To je pakao. Nažalost, takvih stanja ima i u kućama, i u brakovima, i u životu uopšte. Ljudi, takva stanja počinju da žive danas i ovdje, sada i ovdje, u ovim zajednicama na kojima jesmo. I zato crkva dolazi sa triodom i zato je ovaj period u kojem jesmo vrlo važan. Poziva nas crkva da iziđemo iz tog stanja, da se okrenemo jedni drugima i da se okrenemo Bogu. I sad taj Zakhej jeste u stvari, ta nedelja je priprema nas pred triod. I Zakhej vidi Hrista, on dotad nije znao ni šta da očekuje od Hrista, ni šta da traži od njega. Ali kad ga je video, najljepšeg na zemlji rođenog od sinova čovečijih, kada se sreo sa njim, život se menja. On se predaje, menja se 1000000%. I šta kaže? A prilazi Hristos i kaže, po imenu ga zove. To je interesantno kroz Bibliju, u svim pričama, u Evanđelju, Bog se svakom po imenu obraća. Od Adama do danas. Zato je važno ime. Važno ime, ne nadimak. Važno je ime koje smo dobili na krštenju ili na monašenju. Po tom imenu Bog će se svakom od nas lično obratiti. Svakom pred nama stoji, došao pred Zakhej, on ga zna, Bog je sveznajući i zna svoje stvorenje. I kaže mu, Zakheje, siđi s drveta, ovaj se iznenadi, otkud on njega zna? Danas ću, kaže, biti kod tebe, valja mi biti kod tebe. A on, posle tog susreta sa Hristom, tog momenta, vidite, moment je dovoljan, menja čitav život i kaže, Gospode, ako sam, a jesam se ogrešio mnoge, zakinuo je mnoge, radeći tamo u poreznoj upravi, sve ću vratiti. Strostruko, sve ću platiti, daću siromasima, sve dajem, jer posle tog susreta život i čovjek ne može biti više isti. Biva drugačiji. I ta nedelja u Zakheju jeste ta pripremna pred triod. Priprema nas crkva za triod. A rekli smo tako da triod na taj svečan način izlazi ta knjiga i ulazimo u taj period od 70 dana. rekoh vam. 70 dana od nedelje carnika i fariseja do velike subote. Od Gospode milosti bude meni grešnome do ustade Gospod. Onaj Vaskrse Gospod, kako pevamo na vaskršnjem večernju, na liturgiji koja počinje sa večernjem velikoj soboti. Tih 70 dana pripremamo se za Vaskrs, pevamo Vaskrsu, sve su pesme o Vaskrsu, odnosno o pokajanju. Sve pesme pozivaju na promenu. A onda druga knjiga od velike subote do duhova ima 50 dana. Od Vaskrsa do duhova 50 dana i duhovi se tako i zovu pedesetnica, jer je 50 dana od Vaskrsa. Znači, 70 dana pre Vaskrsa i 50 dana posle Vaskrsa, 120 dana slavimo Vaskrs. 4 mjeseca u godine. Najvažniji praznik. Suština naše vere, suština naše crkve jeste ovaj praznik. I šta kaže apostol Pavle? Ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je propoved naša i uzalud je vera vaša. Ali je Hristos vaskrsao i mi to znamo. I mi smo to doživjeli. Znamo i od apostola, znamo od svetitelja. Ali nema čovjeka koji nije doživeo, koji nije okusio Vaskrs kroz pokajanje. A to je ovaj period koji prolazimo, na koji nas crkva poziva. Dakle, počinje sa mitarom i farisejem. Vi znate, čuli ste tu priču, znate je, kaže, dva čovjeka ušli su u crkvu. Pa nije moguće da je samo dva, bilo ih je više. Ali Bog hoće reći kroz te priče, dve vrste ljudi, nije samo dva čovjeka, bilo to mnogo ljudi, ali ovaj predstavlja jednu vrstu ljudi, ovaj drugi predstavlja drugu vrstu ljudi. Carnik i farisej. Ušli su u crkvu, bukvalno piše, popeli se. Trebalo je da uđu u stepenice. I taj carinik stao je u čošak, u jedan ugao crkve, grešnik, a onaj farisej je bio sveštenik toga vrema, zakonik, pravnik, ne znam kako, ugledan čovjek koji je znao zakon, veru, sveto pismo i koji je sve ispunjavao, mi bi rekli bio je crkven, bio je prepobožan. Sve je držao kako piše tamo, svako slovo. O zakonu je živeo. I čak počinje molitvu lepo. Došli su, kaže, da se pomole. I kako počinje farisej? Počinje sa rečima hvala ti, Bože. Što jeste suština crkve, liturgije i molitve. Služba i molitva jeste zahvaljivanje. Od Boga se, pa da kažem, ne traži. Bogu se zahvaljuje. Ovdje vaš zemljak, proslavljeni Matija Bečković, kaže, šta da tražiš od Boga koji zna prije nego što zatraži šta ti treba? Kaže, ne moliš se, kaže Bečković, ne moliš se, nego zahvaljuješ. Zato se i naša služba najsvetija i najvažnija zove zahvaljivanje, sveto blagodarenje. Sveta liturgija jeste u stvari sveto blagodarenje. Blagodarimo Bogu na svemu i za sve. E sad, ovaj farisej je dobro počeo, ali nije dobro nastavio i nije dobro završio. Počeo je da zahvaljuje, ali ne Bogu na Božjoj ljubavi, na milosti i na Božjim darovima, nego na čemu? Šta kaže? Hvala ti Bože što nisam kao ovaj. I tu pada. Koji video, vidjeli ste, verujem, na internet, to često ponavljam jer je važno suštinsko. Meni je mnogo pomoglo. Meni je mnogo pomoglo to kad sam čuo od svetih otaca, svetih staraca, taj primjer, onaj sa prstom. Šta kaže farisej? Hvala ti što nisam kao on, bludnik, grešnik, propalica, prljav, nikakav, pokazuje prstom na njega. A ova tri pokazuju na njega. Sve to puta tri. U njemu. Znate, ne zahvaljuje Bogu za darove i za Božju milost, nego huli na Boga. osuđuje brata svoga u sred crkve, osuđuje Božje stvorenje. A onaj mučenik stoji u dnu crkve, dole, sinagoge, i udara se u prsa i kaže, od stida i sramote ne diže pogled ka gore, nego gleda u zemlju, udara se u prsa i samo ponavlja, Gospode, budi milostiv meni grešnome. Za sve što zgreši, jer sam kriv za sve. I kaže, Gospod, zaista vam kažem, ovaj drugi ode opravdan. Ovaj drugi ode jer mu se molitva primila i ispunjen. Jer onaj, kaže, koji se ponizi, uzvisit će se. A koji se uzvisi, bit će ponižen. U crkvi je druga logika. U evanđelju je druga logika. Na nebu je druga logika. U evanđelju je logika outsidera. I ovaj je bio outsider. Ovaj carinik. Ali biva opravdan i biva od Boga prihvaćen. Dakle, sa molitvom ovog carinika počinje triod. Gospode, pomiluj me grešnoga. To je ona molitva i to je ona svetotačka molitva koju je sveti Grigorije Palamon u srednjem veku obličio onih pet reči. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. To je sva suština i sva molitva i svo učenje crkve i sva dogmatika i sve što treba da znamo je u tih pet reči. Na to nas priprema crkva, na to nas priprema ovaj period trioda. I šta dalje ide? Ide dalje priča ova o kojoj ćemo posebno malo pričati više, o bludnom sinu, ali vidite, prošle nedelje, pretprošle nedelje, dva čoveka ušla u crkvu. Druge nedelje, dva sina. One tamo nedelje dva puta, jer Bog govori o sudu. I kaže, postoji levo i desno, postoji raj i pakao, izbor je naš, od nas zavisi. Bog hoće da mi živimo večno i da se radujemo večno sa njim u raju, gledanjem lica njegovog i bivajući u blagodati njegovoj. Ali ono što Bog ne može, jeste da nas natera u raj, ako mi nećemo. Jer zamislite da vas neko tera u raj, da li bi to bilo fair? Ne bi. Niti bi on bio Bog, niti bi mi bili ljudi, barem ne bi bili slobodni, bili bi robovi kad bi morali da idemo negde gde ne želimo. Postoje i takvi. Postoje takvi koji ne žele da budu sa Bogom i ne žele da žive u večnosti. I večno. Odnosno žele večnu smrt i večnu propast. Ne postoji drugi put od ta dva. Treći ne postoji. Ili sa Bogom, ili bez Boga. A biti bez Boga znači biti beskućnik. Znači biti u paklu. Sada i ovdje, za vrijeme života svog. Dobro. Triod, kažem vam kao knjiga, te tri pesme, stalno pozivaju na pokajanje. Pozivaju čovjeka, svakog vernika, pravoslavnog hrišćanina, da se probudi. Da se osvijesti, čovjek bude u nekom stanju sna, zaboravi se, umrtvi se. I onda crkva nastavlja sa pesmama, dušo moja, ustani što spavaš. Tako pevamo u ovom periodu u crkvi, tako se molimo. Pa onda ponavljamo molitvu, stalno čitav post ponavljamo molitvu i pravimo velike metanije uz molitvu od svetog Jefrema. A koja kaže, daj mi Gospode da sagledam grehe svoje. Koliko je to važno. Jer mi ne vidimo, nismo svesni koliko smo grešni. Najčešće nismo svesni svoga stanja i svoje bede. Nismo svesni. Pa dođe nismo kao, pa nisam ubio, pa nisam slag, pa nisam ukrao. Bože, sad što je, zar bi trebalo da jesi? Da bi to ispovedao. Dođu skoro svi bezgrešni. Ne znaju. Ljudi nisu svesni da su se o ljubav Božiju ogrešili. O ljubav roditeljsku. Da su je izdali. Da su izneverili ljubav Božiju. da su darove koje im je Bog dao zakopale i samim time sebe zakopali. I zato crkva kaže, i ponavljamo tu molitvu, daj mi da sagledam grehe svoje, da sagledam svoje pravo stanje, jer kad sagledam, kad vidim, onda će doći i početi proces izlečenja i spasenja. Ali kako nastavlja ta molitva? Gospode, daj mi da sagledam grehe svoje. I ovaj drugi dio, važan i vezan je za ovu našu temu i za sav ovaj period. Da sagledam grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga. To je suština. Kažu sveti otci, Bog je ljudima dao mnogo. Sve im je dao, osim prava da sude. To pravo da sudi Bog je zadržao za sebe. Da prosuđujemo možemo i trebamo, da sagledavamo stvari, da rasuđujemo da, ali da ne osuđujemo kao ovaj farisej. Osudio ga je pre nego ga je Bog osudio. Ko je tebe postavio sudijom nad nama? Bog je sudija svima nama. A teško onome ko se napravi sudijom nad ljudima i nad, ili čak na svojoj deci. Nemamo to pravo. Jer sudimo grešno. Sudimo po svojim slabostima i moćima, po svojim neznanjima. I hvala Bogu da nam sudi Bog, pa da nam ne sude ljudi. Jer da je po ljudskom sudu, šta bi bilo? Govori je otac Justin, sjećate se na Veliki petak, besede njegove kad kaže, ljudi su, dala im se mogućnost da sude Bogu na Veliki petak. I ljudi su Boga osudili na krst, na smrt. A Bog kako je osudio ljude? Na život. I to život večni. Ne na ovaj život da ima početak i kraj. Na beskrajni život. Ljubav. Jer je Bog ljubav. I ljubavlju sudi. On je pravedan svakako da jeste. Ali mi ne tražimo u molitvama, ni jednoj molitvi ne tražimo da kažemo Bože budi pravedan meni, nego budi milosti meni. Jer ako Bog bude pravedan prema nama, ništa od nas ostati neće. Ako bi bilo po pravdi, kako smo mi zaslužili, nego da bude po njegovoj milosti. I njegova milost je takva da nam je ispričao ovu priču koja se čita u svim hramovima, svim pravoslavnim hramovima o bludnom sinu. A povod za ovu priču je bilo što je Bog učinio dobro u subotu, izlečio nekog čovjeka. A po zakonima jevrejskim, subota je bio praznik kad ne treba ništa raditi, prema tome ne treba ni lečiti. Zamislite vi da oni njega napadaju Hrista što je učinio dobro toga dana. I kaže im Hristos, pred ovu priču jednu drugu kratku priču, pa kaže, pa ljudi šta je vama? Pa šta ako neki čobanin ima 100 ovaca, 100 ovaca ima, i izgubi jednu, pa ima 99. Šta radi? Ide i traži onu izgubljenu, ostavi ovi 99 zajedno, a onu izgubljenu traži. I kad je nađe, uzme je, uprti je na ramena i njoj se kaže više raduje nego ovi 99. Takav je Bog. Tu je crkva. Traži izgubljenu ovcu. Traži izgubljenog čoveka. Izgubljenog grešnika. Ovi koji su tu, oni su dobro, hvala Bogu, tu su, na okupu su. Zajedno su. Ali onaj koji se izgubio, koji je zalutao, koji je zabludneo, njega traži Bog. I njemu se raduje. Više nego ovima. Raduje se njegovom pokajanju. I sad ova priča o bludnom sinu. Tako se zove u našim Biblijama, tamo piše u Novom Zavetu, priča o bludnom sinu. Mada bi, mislim, bilo ispravnije nazvati je priča o milostivom ocu. Iako govori o dva sina i čini se da dva sina imaju glavne uloge u ovoj priči, glavna i osnovna uloga je u stvari očeva. Njegova milost, a ne njihova glupost i grešnost. I šta kaže priča? Otac jedan, dobar, milostiv, pravedan, bogat, imao dva sina. Vjerovatno imao i više dece, i kćerki i sinova. Ali opet vam kažem, navodi po dva, uvijek dve vrste. Ili jesi ili nisi. Lav. Svetsko naše. Razumete? Svesno Gospod govori o dve vrste. Jedan sveštenik, otac sveti, je govorio o trećoj vrsti. O kombinaciji toga dvoga. To je još najgora, kaže. Ali Gospod je jasan i govori o dve vrste ljudi, o dve vrste dece, odnosno odnosa prema ocu, prema Bogu i prema životu. I imao dva sina i svi žive lepo u zajednici, uživaju, bogat, ima svega, puna kuća svega, sve dobro i fino. Međutim, mlađi sin jednog dana dođe pred oca i kaže mu: slušaj oče, ja ne mogu više ovako. Ja hoću da idem. Daj mi deo koji meni pripada, to jest. Njemu ništa ne pripada, to je sve očevo. Otac je to stvorio. Nego ono što će mi pripasti posle tvoje smrti. Ali ja ne mogu čekat kad će ti umreti. Daj ti meni sada to što meni pripada, da ja živim kako ja hoću. Tesno mi je u meni. I otac bez razgovora, bez dijaloga, bez pogovora, uzima i daje. Deli im, kaže. Razdeli im. Oba dvojice. Jedan traži. Ovaj mlađi traži. Ali on daje i starije, jer je pravedan. A ne kaže stari, dao si njemu. Deli im na dva dela. I ostavlja jedan deo manji za sebe. Dok je živ. A onaj mlađi uzme to što je dobio. Ali vidite, ne traži on njive, zgrade, stanove, livade. To ne može poneti, nego traži keš. Zlatnike, daj mi u keš. Otac mu daje bez pogovora. I tu se vidi velelepnost, veličanstvo, dobrota, mudro, sloboda Božja. Bog zna šta će biti sa ovim detetom. Otac zna šta će biti. Jer je stari čovjek, iskusan, prošao je život, zna kakve prepreke i probleme može da snađe u životu. Ali mu ne govori ni reči. On traži, on mu daje. Bez pogovora. Ne kaže, aj sačekaj malo, aj razmisli malo, koju godinu da poraseš, da vidimo. Traži i dobija. I dobija i stariji. I ovaj mali uzme to što je dobio i udalji se od kuće. Polako, lagano odlazi, pun para, živi kako on hoće, jer ga u kući guši. Živi kako on misli da je život. I kaže Evanđelje, kaže ova priča, otišao je u zemlju daleku. Otišao je predaleko. Udaljio se od centra, udaljio se od kuće. Otišao predaleko, trošeći to što je uzeo od oca. Zalutao, zabludeo. To znači bludni sin. Ne, kad vidite, kad na srpskom kažemo bludni sin, odmah asocira na telesno i na telesni blud. Jeste to, ali nije samo to blud. Blud na srpskom starom našem jeziku bukvalno znači zalutati. zabludeo, onaj koji je zalutao, onaj koji je promašio cilj. A to u stvari znači greh. Blud znači greh. Zalutao momak, otišao predaleko. A šta je radio? Trošio novac i to što je dobio, ali vidite šta piše u Svetom pismu. Ne stavlja se akcenat na to materijalno, taj novac i te zlatnike što je dobio. Nego piše, trošio je svoje biće. Na grčkom tako kaže. Sodeve to ne aftotu. Svoju suštinu, svoju unutrašnjost. Potrošio je sebe. Iscrpeo je sebe. Darove koje mu je dao Bog. Harizme koje je dobio od Boga. Blagodat Božju je potrošio. I bez toga goj bos. Sve je potrošio. Ostao bez igde i čega. Beda nad bedama. Bogati osiromašiše, kaže u Bibliji. Strašno stanje. Strašno stanje. Ja verujem da dok je on bio tako odo tamo po tim gradovima i trošio što je imao i nemao, da je bivalo ljudi, pa da kažemo finih, nekih dobronamernih, da su mu rekli, pa slušaj prijatelj, nemoj, prikoči malo, nije dobro to što radiš, potrošit će se, ostaćeš, malo se saberi, malo ekonomiš. On nikoga nije slušao. On je radio kako je on hteo i mislio. Nije mogao da prihvati savet. Jer je otišao predaleko. Okrenuo je leđa ocu. Da. Često to biva i kod ljudi, vidim na ispovesti, kad dođu i ti mu objašnjavaš. Meni se desilo jednom da mu crtam, nacrtam. I on gleda crtež i ništa. Ništa, kažem, brate, dobro. Kad skontaš, kad razumeš, dođi. Ne može. Dok ti sam ne shvatiš. Ne postoji način da se to tebi umetne kao infuzija ili kao na neki način, na silu, u pamet, u dušu. Neka je blagosloveno, neka ne razumeš, ali kad dođeš sebi, dođi nama. Jer šta biva? Ovaj mladić iz priče došao je u takvo stanje, jadno i bedno, da je morao sad da radi. A šta da radi? Da čuva svinje na nekoj farmi. Svinje kod Jevreja su se smatrale i danas se smatraju nečistim životinjama. Znači, ali tamo piše u Svetom pismu da je morao da spava sa svinjama. Znači, u svinjcu je završio. Ne na ulici, nego da spava sa svinjama u svinjcu. Nema kud, nema šta da jede. A gazda mu je bio toliko loš čovek, da kažemo tako, odnosno loš gazda, i bio je loš prema svojoj deci, a kamoli prema radnicima, kaže, ovaj mali je zavideo svinjama na žiru koji su oni jeli. U stvari, tamo na grčkom piše da je to, da su to rogači. I znate šta su rogači? Svinje su jele rogače, rogači, a ovaj nije imao ni tu. Na splačinama je zavideo čoveč. Vidite, kad je čovjek gladan, vi znate da je nervozan, kad je čovjek gladan, onda pada u veliku depresiju. U stvari, njegova egzistencija, njegovo biće se osjeća ugroženim. Glad, žeđ, žeđ je još gora od gladi. Da ne idem predaleko, ali ako ste gledali i slušali ove naše mučenike koji su pobijali ovdje u ratu drugom i ovim ratovima, ranjenike, oni kažu najgore je bila žeć. Samo kap vode da stave na uspa da umre. Toliko je to strašno. I o takvoj žeđi, o takvoj glađi govori ova priča i stanje ovoga mladića. Žedan i gladan. I onda mu iz stomaka dođe u glavu. Tek tada, kaže tamo u Evanđelju, jednog dana dođe sebi. A šta to znači? Nije bio kod sebe. Nije bio kod sebe. Čovjek kada je u grehu, nije kod sebe. Čovjek kad ode predaleko od Boga, nije kod sebe. Nije ceo, nije čitav. To je usamljenost i više od toga. Potpuno sa. To je taj pakao. Pakao sada i ovdje. Je, i onog momenta, jedno kaže, dana, dođe sebi. Došao je sebi, došlo mu je u glavu. Poslije mnogo vremena. Trebalo je da dotakne dno dna. Starac Zahar je ovaj iz Eseksa koji je poznavao i živeo pored svetog Sofronija, odnosno sveti Sofronije govori o tome, ali drugi starci. Govore o tom, toj potrebi da nekim ljudima Bog dopusti i mnogim ljudima dopusti na razne načine da dotaknu to dno, da dođu dole, do kraja, da siđu u ad. Čak recimo starac Zaharije na osnovu svetog Sofronije govori, znate, krst, pa onaj krak donji, on je duži, kaže, jer je trebao da siđe u ad, u dubinu, skroz dole, da siđe Bog, da odozdo vaskrsne. Mora ući u svoju najkrajnju tamu. Rekao sam to negde, vi znate onu pesmu, dotakao sam dno života. Da. Eto, otprilike to je ovaj, iz ove priče, ali sam to negde pričao, jedan mi kaže, a naše dno ima i podrum. I od dna još dublje dole, još. Razumete, kad čovjek propadne do kraja, do kraja, do kraja, kad se preda, nema više kud. Dolazi sebi i kaže, čoveče, kod mog oca tamo, odakle sam ja, radnici i sluge žive bolje nego sinovi kod ovih gazda. Ja sad ne mogu više biti sin, potrošio sam sinovstvo. Sve što mi je otac dao, upotrebio sam, zlopotrebio sam. Ali ću ja vratiti njemu. Pa ću biti barem radnik. Pa bolje biti kod njega radnik nego kod ovih sin. I odluči da se vrati. I počinje proces povratka. Pokajanja. Pokajanje znači povratak. Vraćanje prvo sebi i vraćanje Bogu. Udaljio se, otišao predaleko od Boga i sad treba polako, polako da se vrati. Šta je njega postaklo na pokajanje? Slika, lik, saznanje, kako je, kakav je njegov otac. Da je njegov otac dobar. Da je blag. Da je prema drugima isto kao prema svojoj deci. Znači, imao je u sebi sliku i lik u duši svoje, čuvao je sećanje na svoga oca. Znajući, bivajući siguran da će mu otac dati ono što zatraži. Jer mu je dao i tada, a daće i sada. On je siguran, on zna kakav je i ko je njegov otac. To je važno. Vidite, nekoga nazvati ocem. Ima u starečniku kod jednog svetog oca koji se čitavu noć molio tako što je govorio samo oče naš. A čitavu noć je govorio jedno oče naš. Jedan put je govorio oče naš. Kaže oče pa zastane, kaže biće mu se potrese čitavo. Vidite, i ovaj mali u priči kaže vratit ću se otac moj. Ne kažem otac moj, nego govori ocu u množini, u širem smislu. On zna da je otac dobar prema svima. To je to oče naš. To da poznaješ Boga, svoga oca, koliko je dobar, koliko je veliki, koliko je divan i koliko prašta i prihvata. Koliko je to važno razumeti, to očinstvo, da bi mogao biti sinom. I vraća se mali. Ide sad polako. Vjerovatno usput razmišlja, borba je to neprestano, unutrašnje i tako. A kaže priča, otac ga ugleda iz daleka. A šta to znači? To znači da je otac stajao na vratima ili na prozoru i čekao. Od onog momenta kad ga je ispratio na put, ostao je da čeka i da se nada. Jer otac je star. U priči kaže stari čovjek, star otac. Čeka i gleda. I pojavljuje se mali, ide otud putem, a on polako ide, gleda u zemlju, mali ne vidi. A otac ga ugleda, prvi ga ugleda otac, jer je gledao, iščekivo, čekao taj dan da mu se vrati sin. I kažu u evanđelju, trči mu zagrljaj. Star deda čovjek trči od radosti, od sreće, trči sinu zagrljaj. A ovaj podigne glavu i kaže, oče, zgreših i nebu i tebi. Nisam dostojan da se nazovem sinom tvojim. Prokockao sam to. Poverenje tvoje izdao sam. Primi me barem kao slugu. A vidite, pre nego je što završio tu rečenicu, otac mu ne da da završi rečenicu, odnosno, nego ga grli i piše tamo u Svetom pismu i izljubi ga. Pao mu je oko vrata i ljubi ga u oči, po licu, svukuda, po telu. Samo ga ljubi. Na meteorima sam video jednu fresku, a posle sam vidio i u drugim crkvama i hramovima u Grčkoj. Povratak tog bludnog sina, kako se predstavlja? Predstavlja se tako, taj moment povratka, da otac izlazi u susret i sinu stavlja desnu ruku, jednu ruku mu stavlja na usta, zatvara mu usta, a drugom ga grli. Ne da mu da govori. A na drugim freskama ljubi ga direktno u usta. Ne da mu da govori. Otac ga ne pita ništa. Ni gde si bio, ni šta si radio, ni šta si zgrešio, ni koliko si pogrešio, ni šta si potrošio, ni koje si grehe napravio, ništa ga ne pita. Jer ljubav ne traži opravdanje. Ljubav ne traži izgovor. Važno je da si se vratio. Nije važno gdje si bio i kako si potrošio. Važno je da si živ i zdrav. Važno je da si se vratio kući. To je važno. Važno je da se vratio u zagrljaj. I to je, braćo i sestre, poenta ove priče, jeste pokajanje, povratak. Mislim da nema čoveka koji se u ovoj priči ne pronalazi. Nastavit ćemo, samo da digresije malo pravim. Da nije otišao, da nema greha koji nije uradio, udaljio se od Boga i tako dalje. Ali ono na što crkva stavlja naglasak i akcenat jeste milost očeva, jeste milost Božja. Nije važno šta si uradio. Važno je da se pokajao, važno je da se vratio. Nema tog greha koji Bog neće i ne može oprostiti. Kažu sveti oci da je to najveći jedini greh. I šta je hula na Duha Svetoga? Pohuliti na Boga da Bog ne može oprostiti nešto. To je uvreda za Boga. Da Bog ne može oprostiti nama greh. Može i hoće, ako mi to hoćemo. A ako mi to nećemo i hoćemo da živimo u svom paklu, to je naš problem i naš izbor. Recimo, ova priča je dotakle i dotiče svakog normalnog čovjeka i zdravog, grešnog. Uticala je na mnoge da promijenu svoje živote. Za Dostojevskog se kaže, i znate, on je bio ateista. Dostojevski, ne samo da je bio ateista, nego je bio bogoborac. Borio se protiv crkve i protiv Boga. Nije tamo voleo cara i bio je protiv te partije i svega toga, ušao u politiku, mladost ga ponela, ludost, uglavnom završi u zatvor kao ateista. I u zatvoru Dostojevski biva osuđen na smrt, zajedno sa tom grupom ostalih. Na kraju, pred dan kad treba da ih pobiju, car izda ukaz da ih pomiluje. Neće biti ubijeni, ali idu u Sibir na doživotnu robiju. I idu oni tamo, trpaju ih u te vagone, da idu na doživotnu robiju. I Dostojevskom priđe neka žena i da mu Bibliju, Novi Zavet, Sveto pismo. On to uzme, a ne treba, ali ponese sa sobom. I ode tamo i to su bili zatvori otvorenog tipa. Neke zajednice su oni žive okolo sve, ne mogu pobjeći, ali žive tako u toj nekoj zajednici. I on ima Novi Zavet kod sebe, ne veruje u Boga, ne veruje u Hrista, ne veruje u crkvu, mrzi, progoni, proteruje, bori se. Znate zašto mu je služio taj Novi Zavet, Biblija? Pošto je bio pušač, kido je svaki dan po jednu stranicu iz Novog Zaveta i uvijao cigaretu. Zato mu je služilo Sveto pismo. I dan po dan od Mateja, Marka, pola Lukinog evanđelja, on ispuši kroz to. Dostojevski. I tog dana došao red na 15. glavu Lukinu i on pogleda da vidi šta je to, šta on to mota, šta je to. I pročita priču ovu o bludnom sinu. I promeni mu se život potpuno. Dostojevski postaje hrišćanin. Jedan od najvećih pokajnika u istoriji. To što je najveći pisac koje je čovečanstvo do sad imalo, to je poznato svima. Ali jedan od najvećih psihologa, neprevaziđeni psiholog, pročito je ovu priču i ova priča mu je promenila život. Ima jedna druga lepa, da kažem, stvar, događaj koji sam čuo dole od jednog svetitelja. Sveti Evmenije Saridakis, novi svetitelj na Kritu, je tako mali, dobrica, pun ljubavi. Kaže, kad bi tamo Grci, znate, ispovedaju sedeći. Na stolici sedite i dođe onaj koji se ispovedi, sedi. E, kad treba molitvu pročitati, pričaju tako sedeći, pa kad treba molitvu, onda ustane pročita molitvu. Kad bi neko dolazio od tih grešnika, ljudi koji žele da se ispovede kod njega, on ustane sa stolice, a ima epitrahilj na sebi, i zagrli tog čoveka ili tu osobu. A kako drži epitrahilj, zagrli sa epitrahiljem. I pročitamo molitvu, razreš. Pre nego što ovaj progovori, samo što je ušao, nije ništa rekao. On pročita molitvu, razreš. Pa kaže, onda pitali njega, pa oče, starče, pa dobro, kako to? Pa šta im posle čitaš? Pa kaže, opet istu molitvu. Ali zamislite vi taj odnos. Vi dođete na ispovest i prije nego što išta kažete, a imate reći, puna duša, nadulo se hoćeš da pukneš. A sveštenik, a Bog preko sveštenika ti kaže, oprošteno je ti je govori. Onda kažeš i ono što nisi mislio, onda izneseš celo svoje biće preto. Kako je to lepo. Meni je pomoglo na ispovestima. Da ispovedam tako ljude. To je vrlo važno. Šta hoće reći? Oprošteno je ako hoćeš da ti bude oprošteno. Bog hoće da ti oprosti ako se kaješ. Ako ti hoćeš oprošteno. Ako nećeš, ne može on protiv tvoje volje. Jer kad bi radio protiv tvoje volje, onda ti ne bi bio slobodno biće. A vidite kako ovaj otac iz ove priče prašta. I kakva je ljubav njegova uopšte? Podrazumeva slobodu. Ovaj mu traži, on mu daje. Ne zadržava ga kod sebe. Iako zna da je mlad, da će imati problema, nema veze. Volim te i ti si slobodan da ideš. A kod nas je najčešće egoizam. Volim te i hoću te kod sebe, uza sebe. To se najviše odnosi na decu, majke, roditelji na decu. Hoću te za sebe, da ja imam tebe tu, dok sam ja tu, kad ja odem, ko te šiša. Egoizam krije i strah Volim te zbog Boga, radi Boga i zbog tebe. I slobodno si biće. I idi živi svoj život. I idi pravi izbore. I pogrešne izbore. Pravi. Ali znaj, ja sam ovdje za tebe. A kad nekoga tako obavežeš takvom ljubavlju, onda on neće pogrešiti. Ili ako pogreši, znaće da može i gdje može da se vrati. I u ovoj priči, na kraju priče, pojavljuje se i drugi sin. Mali je došao, otac kaže dajte mu haljine nove, odelo novo, dajte mu prste na ruku, to znači da prima ga za sina, napravite veliku žurku. Tele ugojeno, kaže, najbolje dajte da se veselimo, jer ovaj moj sin izgubljen bi i nađe se, mrtav bi i ožive. Pravi žurku, pravi radost. Poziva sve sluge i sve ljude u tu radost da se raduju povratku ovoga maloga. U tom, dok je u kući slavlje i veselje, ovaj drugi sin koji je uzeo svoj deo imanja i upravlja sa svojim delom imanja, vraća se negdje s nekih njiva i čuje veselje i radost u kući. I neće da uđe u radost, neće da se raduje. Ne znao šta je razlog, ali neće da se raduje, nikakvoj radosti, neće da se raduje. I vi čuli ste, otac izišao i ovom malome u susret, izišao njemu. A ovaj stariji sin došao i neće da uđe ocu, neće da stane pred oca i kaže, oče, šta se to dešava u kući? Šta je razlog slavlja? Neće, ne obraćamo se, nego pita sluge šta se to dešava. I oni mu kažu, oni svi sretni, popili tamo, raduju se, kaže, tvoj brat se vratio, bio je izgubljen, toliko godina ga nije bilo, svi smo mislili da je mrtav, Bog zna šta je bilo s njim, ali on je živ, zdrav, vratio se. Otac je napravio veselje zbog toga, a on se naljuti i neće da uđe. Neće da se raduje povratku brata svoga. I otac izlazi i njemu u susret. Vidite koliko je otac dobar i divan i milosti. Pa i neće da uđe u kuću, ali mu otac izlazi. I kaže, sine, ajde, brat tvoj je došao. A on neće da kaže da mu je ovaj brat, nego kaže, šta je? Ovaj sin tvoj potrošio je sve pare na bludnice i na življenje greša. I vratio se i ti si mu napravio takvo veselje. Sin tvoj, ne kaže brat moj. Ne prihvata ga za brat. Izgleda da ga nikad nije ni prihvatio. Izgleda da je to možda bio razlog da ovaj mali otišao. Nesporazumi među decom. Između ostalog. I ljuti se na oca, a otac mu kaže, ali on se vratio, ti treba da se raduješ. Neće da se raduje. Nego što kaže ovaj stariji sin? Toliko godina sam ovdje sa tobom i služim te. A ti meni nikad nisi ni kozu, ni jagnje zaklo da se sa svojim drugarima proveselim. Ali razumijete li vi? Otac je podelio imanje i malo me dao i on starijem je dao. Prema tome on ima svoje imanje. Nego vidite vrstu ljudi koja kaže što je moje, to je moje. Što je tvoje, to je moje. Ne da ono što je očevo da otac upravlja sa svojim. Jer otac je zadužen deo sebi. Ne, nego što je tvoje i to je moje. To mnogo srećemo u braku. Što je moje, to je moje. Što je tvoje, to je moje. E pa ne može, gospodine. To je egoizam. Krajnji vrhunski egoizam. Gordost najveća. Demonska, đavolska, satanska. I to da neće da uđe u radost. To da se čovjek ne može radovati radosti drugog čovjeka. Stara Spajsi je govorio, Pitali ga kako prepoznati vernika, kakav je pravi vernik. On kaže, vernik je čovjek koji može da se raduje tuđoj radosti. To je vernik pravi. Radovati se tuđoj radosti. To da je čovjek bio izgubljen, to da je uspjela operacija, to da je kupio auto, to da mu je sin otišao na fakultet, to da je digao kredit pa pravi kuću, to je radost. Da se tuđoj radosti raduješ kao svojoj. Jer postoje ljudi čak i u crkvi, čak i sveti oci ovoga drugoga starijega sina porede sa onim ljudima koji su stalno u crkvi. I ne prihvataju ove koji dolaze grešnike. Ne prihvataju, pa kaže, ja sam ovdje 40 godina, imam svoje mjesto. A ovaj došao, kaže, jučer se krstio i odmah hoće u crkvu. Ma u tom mjestu suština čoveče i Biblije i Evanđelja i Hristovog učenja. Jer kažu sveti oci, da od svetog pisma ništa nekim slučajem nije ostalo, da je uništeno, ili da ništa nije zapisano osim ove priče o bludnom sinu, bilo bi dovoljno da razumemo suštinu hrišćanske vere, suštinu našeg pravoslavnog Boga i odnos Boga prema ljudima i odnos ljudi prema Bogu i šta znači pokajanje i šta znači spasenje i kako Bog sudi ljudima. Imate vi te tako crkvene ljude koji neće da ne raduju se ni svojoj radosti, znate. A to znači da nešto nije dobro, nije pravo. Hrišćanstvo podrazumeva širinu. Kaže jedan sveti otac, moraš biti kao okean. Hrišćanin je kao okean. Okeani, sve vode, da u tebe može stati sve. Hrišćanin znači velelepan, veličanstven, uzvišen, širok, dubok, nemizeran, neuzak. Dakle, ovaj period u kojem jesmo, od pretprošle nedelje, pa ove prošle, pa ova koja ide, i svaki dan, danas smo 7., 8., 9. dan, ako smo ušli u trio, znači 8., 9. stepenica, idemo ako Bog da uz Božju pomoć do 70. Idemo kroz život tako zagledani u krst. Jer krst je naš, kako se kaže, putokaz. Putokaz. Gdje mi idemo? Gdje je naš put, cilj i smisao? Krst. Ali ne krst kao krst, samo, nego vaskrsenje. Malo sam odužio, ja mislim. Prostite, hoću da završim time da razumete, da shvatite, jer je važno, zapamtite. Možda sam ja i dosadan s tim, i na tom Facebooku i tim Instagramima, ima neki mladić koji to radi, ja to ne radim, ne mogu stići. Ako je od korist neka je blagosloveno, ne znam, ne bavim se time. Važno je shvatiti to, ova priča i sav ovaj period govori o tom povratku iz usamljenosti, iz toga da izdvojenosti, vraćanje u zajednicu. A zajednica je živjeti sa drugima, zajednica je živjeti sa Bogom, zajednica je živjeti sa svetima, zajednica je crkva, zajednica je liturgija i raj i večni život jesu zajednica. Ali to počinje sada i ovdje. Da vam kažem, ovu sliku oca koji čeka sina koji se vraća. Zamislite vi koji ste roditelji, vi to znate, pa kad ode na put, na ekskurziju ili ode u inostranstvo da radi, da, pa ga čekaš, a ne možeš spavati čitavu noć. Dočekati ne možeš da ga vidiš. Takvu čežnju, takvu želju, takvu ljubav, takvo čekanje, takvo iščekivanje Bog ima za svakog čovjeka. Bog čeka da se mi vratimo sebi i njemu. A gdje nas čeka? I kako nas čeka? Čeka nas na krstu. Čeka nas na ispovesti. Čeka nas na liturgiji, na pričešću. Čeka nas na Vaskrsu. Čeka nas na pedesetnici. Čeka nas u raju, u večnosti. A kako nas čeka? Raširenih ruku. I to zapamtite, i to je važno. Šta je krst? To je krst. Vidjeli ste, svi ste vidjeli Hrista na krstu. Razapet. A to su raširene ruke. Krst je zagrljaj. Bog je zagrljaj. Crkva je zagrljaj. Bog ima otvorene, raširene ruke za svakog čovjeka. Bog Otac čeka. I ne pita ni gdje si bio, ni šta si radio, ni koje si grijehe napravio. Važno je da si se vratio u zagrljaj. Vladika Atanasije je govorio ovdje tada 2004. Bog ne traži opravdanje i gdje ima opravdanja nema pokajanja. Pokajanje Bog traži. A šta je to? To je jedno grešan sam. To je jedno, Bože, zgreših i nebu i tebi. Ali ono istinsko, ljudsko, doživljeno, to nije doći na ispovijesti nabrajati tamo, šta ja znam, kao iz novina neke vijesti. Čoveče, grešan sam, kajem se, svestan sam da sam povredio Božju ljubav, da sam Božji zakon, Božje zapovesti iskršio i prekršio. Svestan sam, a ne dođe tam pa okolnosti, pa žena, pa ovaj, pa svako živ kriv, kriv Gospod Bog kriv. Šef kriv, mama kriva, tata kriv, snaja, vozač, ne znam ko nije kriv. Nema tu pokajanja. Dostojevski je došlo do otle da kaže kriv sam i za ono za što nisam kriv. To je hrišćanstvo. Kriv sam i za grehe brata svoga. Kriv sam, za sve sam kriv, a kamoli ne za svoje, čoveč. Jesi li svestan šta znači uopšte povrediti ljubav koja te toliko voli, koja je sve dala za tebe? Pa Bog, čovječe, sišao sa neba, sišao na zemlju. Postao čovjek, razapet zbog tebe, krv svoju prolio zbog tebe, svojom krvlju te iskupio, svojom krvlju te usinovio, ostavio pričešće. I ne pitate ništa, samo čeka da se vratiš sebi i njemu. Jer kad se vratiš sebi i njemu, onda se vraćaš i drugima. Govorio je blaženi Augustin, a to je vladika Danilo često ponavljao, taj odnos povratka iz usamljenosti, iz udaljenosti u zajednicu, jeste kao krug. Krug, zamislite jedan krug, i u centru ima jedna tačka. Ta tačka, to je Bog. A ljudi se nalaze na ivici onog kruga. Okolo, okolo. I pozvani su, i suština je idenja ka tom centru, ka Bogu. Vidite, što idemo bliže tom centru, bliži smo jedni drugima i Bogu. Što se više udaljavamo od Boga, udaljavamo se i od drugih. Na to nas poziva ovaj period i crkva svake godine i svaki dan da se pokajemo. Grešni jesmo i nema čovjeka, kako kaže u Evanđelju, da greši, da živi, a da ne pogreši. Samo je Gospod bez greha. A sveti oci šta kažu šta je greh? Vladika Nikolaj Divni, mislim da je to njegovo, kaže, nije strašno grešiti. Pogrešio čovjek. Strašno je ostati u grehu. To da si svestan, da si povredio ljubav Božju, da si izdao oca svoga, da si iskršio sve što, i da štetiš sebi i drugima, i da to uporno radiš, e to je greh. To je demonizam. To da si pogrešio i kažeš, pogrešio sam i Bogu i ljudima, svestan sam i grešan sam, to je pokajanje, to je povratak i to se anulira. Znate. Blaženi Augustin je govorio, vrata u raj su mala, uska, niska. Da bi ušao u njih, moraš biti ili dete, ili se dobro saviti, poniziti. Deca više nismo. Poziva nas crkva na pokajanje, na poniženje pred Bogom. Da se smirimo pred Bogom. Da se izmirimo sa Bogom i sa ljudima, sa sobom. Da se sa sobom izmirimo. Jer sa nama je problem i u nama je problem. Nije problem u Bogu, ni sa Bogom. Najčešće nije ni u drugima. Problem je u nama. Problem je u egoizmu, u gordosti. I farisej je gord, i ovaj mladić, ovaj stariji sin je gord. Gordost ne da čovjeku da vidi i sagleda svoja stanja i da se raduje tuđoj radosti. Od gordosti ljudi obole, od egoizma, od svoga zatvaranja u sebe. Crkva nas poziva da izađemo iz sebe, da izađemo iz toga kruga začaranoga, da izađemo, da odemo na ispovest, da se fino pripremimo sada postom i molitvom, da odemo na ispovest i da se očistimo. Jer može Bog da anulira sve. Ispovest, iskreno pokajanje, jeste ponovno rođenje. Kaže tamo onaj razgovor Hristov sa Nikodimom, kad Hristos mu govori o novom rađanju, rođenju, pa kaže Nikodim, zar se star čovjek može roditi? Kaže, može. Može Duhom Svetim kroz pokajanje. Bez obzira koliko godina čovjek ima, može da se obnovi. Kaže tamo, obnovi se kao mladost u orla. Mladost moja kao orla u psalmima. Znate kako se obnavlja mladost u orla? I to je pokajanje. U prirodi ima mnogo primjera pokajanja. Znate kako se obnavlja orao? Orao kao ptica može da živi 40 godina ili 80. Zavisi od izbora. A šta biva? Znači, do oko 40. godine života ostari, klimaks, stigne ga, pola je života, odnosno može biti kraj. Zašto? Oteža, narastu mu oni dole, kako zove, kanđe, izrastu velike, kljun veliki, ostari, ogrubi, perje se ofucalo, ne može više da lovi, ne može da leti. Ako ne može da leti, da lovi, ne može da jede, propada. I sad kaže, može, šta može da radi orao? Može da sedi na izabere neku stenu, da sedne i čeka da krepa, ili da ga neke druge životinje pojedu. Ili da krene u proces obnavljanja, pokajanja. A šta to znači? Šta radi orao? A to vam je u prirodi. Nađite tamo, ispitajte, vidjet ćete. Kaže, udara kljunom od kamen. Udara toliko u kljunom u kamen, a to boli, to nije lako. Dok ne odbije kljun, potpuno ga odbije. I onda ide krvi tako. To je proces. Pa onda čeka da mu izraste mladi novi kljun. Kad mu izraste kljun novi, onda on kljunom očisti perje, počupa ono staro po sebi i raste novo, počupa kanđe. Izraste, obnovi se i još živi 40 godina. Lovi i živi. E to je pokajanje. Nije važno koliko je vremena prošlo. Iako nam je Bog dao vreme da ga koristimo ispravno. Nije važno šta smo uradili. Bog i crkva nas ne pita koje smo grehe napravili, samo da li volimo Boga i da li se kajemo. Vidite, onaj susret sa Petrom, kad je Hristos imao, Petre, voliš li me? Sjećate se. Šta ga pita? Ne pita ga što se odrekao mene, on zna njegovu slabost i naše slabosti, Bog zna, nego ga pita voliš li me. To pitanje postavit će Bog nama i to pitanje da mi postavimo sebi sad pred ovaj veliki i časni post. Volimo li mi Boga? Da li mi uopšte poznajemo Oca svoga? I da li mi možemo voliti nekoga koga ne znamo? Zato je važno upoznati Hrista Gospoda, zavoleti Boga. To se traži od nas, da volimo Boga. Voliš li me, Petre? Kaže, ti znaš da te volim, ti sve znaš. Znaš da te volim. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, pokajanje, ispovest, povratak jedni drugima, Bog je ljubav, voli i prašta. Suđujem se reći, ne znam da li je ispravno da me ocine pogrešno ili vi ne razumete, da je Bog unaprijed oprostio sve. Na krstu. Jer kaže, ova krv i ovo telo, ova krv se proliva za oproštenje grehova. On je oprostio i crkvi ostavio tu blagodat. A mi da odemo i da uzmemo to, do nas je. Bog hoće naše spasenje. Bog nas toliko i tako voli. Da li mi sebe volimo suštinski ili volimo egoistično? To je pitanje. Problem je našeg egoizma. Mislim, priče su, vidite, kaže u Evanđelju, Bog ništa, kaže, sve im je pričao pričama. Ništa nije pričao komplikovano. Sve su priče jednostavne, ali su one preduboke. O ovoj priči bi se moglo pričati satima, danima, mjesecima. Napisane su čitave knjige. Svaka zapeta, svaka reč ima svoga smisla. Smo ukratko večeras malkice dotakli od lepote i širine ove priče divne, znate. I takve su sve priče. Sad, svoj evanđelje nam govori o tome. Sada, mislim, ovdje u Valjevu su poznate ove knjige, već postoje od oktobra, od novembra prošle godine. Prodaju se u vašoj crkvama, hramovima i u vašem magazinu ovdje. I u Beogradu i u cijeloj Srbiji. Preveo sam jednog psihologa, Grka, njegove knjige, njega poznajem, jer sam dole živeo i družili smo se. To je jedan mladi čovjek, ali jako dubok pravoslavan čovjek, ko je čitao, zna o čemu se radi. Ako nije, naćete i ove priče o bludnom sinu, ja mislim, u svakoj knjizi pominje te priče, recimo govori čak o dosljednosti ovoga grešnika, jer je, kaže, bolje biti, rizikovati i probati, nego biti i ostati i biti nezadovoljan. Znate, govori o savremenim temama, životnim problemima koje se danas mi srećemo ljudi svakodnevni. On je psiholog, ali je duboko, duboko pobožan čovjek. Odrastao u jednoj pobožnoj izbjegličkoj porodici, jer su njegova porodica došla je sa Crnog mora, izbjeglice. Posle Prvog svjetskog rata došli su u Grčku i njegova baka, koja ga je othranila zajedno sa majkom, ali baka kao baka ga je najviše čuvala, je bila žena nepismena. Nije znala da piše. Nije znala ni da čita. Tamo da prstom da se potpisuje, znate, bilo je tako. Ali znate šta, interesantno, znala je Novi Zavet na pamet. Sveto pismo znala na pamet. Učili je tamo, ko je učio kako, kao pesmicu. Kao... Jeste, kao ove, znate, naše narodne pesme, tako kako se učilo na pamet, tako je žena naučila Sveto pismo na pamet, znala na pamet. I kaže, on je bio beba 3,5-4 godine, mislim dete malo, sedi u krilu kod babe. I baba ima bore na licu, stara žena, i on ju pita šta je to, šta, kako ona to ima na licu, a on nema. A on pipa, on nema, ona ima. Pa šta je to? Pa ona kaže, sine, to su bore. Bore. Pa šta su bore? To je, kaže, a ona njemu kaže, to je Bog uzorao kroz vreme da na tome zaseje vaskrsenje. Iz ovih bora rađa se vaskrsenje. Zamislite vi kad neko živi tako od malih nogu sa takvim ubeđenjem o vaskrsenju. Velika je to stvar. I to je ono što želim i ove knjige od njegove, iako on psiholog, govori, stalno govori o vaskrsenju. On govori o ispovesti, šalje narod na ispovest, govori o pokajanju, govori o pričešću. On kaže, dobro, psiholog, dobro, može pomoći malkice donekle, dobar je psiholog, potreban je, hvala Bogu. Čak ima jedna priča gdje on kaže, razlika između psihologa i duhovnika. On kaže, jedno je ispovest, a drugo je ovaj razgovor. Psiholog, lekar može da pomogne čovjeku da funkcioniše, neke funkcije organizma, nešto da mu pomogne, da izvuče iz njega, da mu pomogne da lakše i bolje živi. Ali pokajanje je drugo. Zajedno možemo napraviti lepu priču. Znate, i onda recimo kod starca Pajsija, tu je uzeo star, sve je uzimao od staraca. Iz evanđelja priče koriste svete oce, svete starce, svetitelje i kaže... starac Pajsije, tamo je dolazio mnogi narod kod njega. On je bio kao naš patrijarh Pavel, kako mali, skroman. I on je imao dva razreda osnovne škole, ali je bio sveti čovjek, prozorljiv, veliki, čudotvorac za živote poslije smrti. I mnogi ljudi išli kod njega za blagoslov, za savjet, za utehu, za pomoć i tako dalje. I pitali starca Pajsija, pa dobro, šta vi radite tim ljudima? Toliki narod dolazi vama. A on kaže, znate, ja imam jedan šarafciger, pa i malo zavrnem šarafčiće. Popuste šarafčići. Znate, u tom povratku, u tom idenju kroz život, kroz tom lutanju i zaluđivanju, popuste šarafi, kao u auta, kao u mašine. Znate, mora da se radi checking, kako se zove, s vremenom servis, da se to sve proveri. Tako i u duhovnom životu, metaforički mora da čovjek s vremena vreme, da vidi gde sam, šta sam, idem na dalek put. Recimo, vidite na put, ajde za Krčku, na more, ili šta znam, Zlatibor, Kopaonik. Pa čovječe, ideš kod majstora da proveri auto, gume, da vidiš gde je porodica s tobom, jel tako? Mora biti auto sigurno za put. Pripremaš se. A kad treba ići na put daleki, večni, u večnost ili u smrt, ko misli o tome? I da li se uopšte pripremamo za to? A niko od nas ne zna kad će. Niko nije napravio kod notara ugovor da će živjeti 30, 50, 70 godina još. Ni sa popom, ni sa Bogom. Nema takvog dogovora. Niko ne zna kad ga Bog može pozvati, jel tako? Ali Bog očekuje ili treba mi da očekujemo od sebe da budemo spremni za jedno takvo putovanje. I onda recimo poredi psihologa i duhovnika, on kaže, vidite, psiholog, zamislite, kaže, auto i majstor, mehaničar za auto. Hoćeš da ideš na put, šta znam, odvezeš auto i mehaničar popravi svećice, ulje, gorivo, gume, pripremi. Kaže, slušaj, auto ti je spremno za puta. E to je, kaže, psiholog za čoveka. Psiholog pripremi čoveka, pomogne mu da funkcioniše. Ali gdje će auto ići, odnosno gdje će čovjek ići, je to zavisi od GPS-a. Zavisi od odredišta, zavisi od cilja. Šta je tvoj cilj? Ili ko je tvoj cilj? Mi verujemo, mi znamo, naš cilj jeste Hristos. Smisao života jeste život u večnosti. Gledati lice Božije, živjeti sa Bogom večno, biti sa Bogom večno. To je naš cilj i smisao. Idući ka tom cilju i smislu, popuste baterije, šarafčići, padamo, ustajemo, grešimo, ljutimo, ali idemo. Važno je idenje. Važno je idenje i važno je znati gdje idemo. Recimo u tim knjigama on govori o tom cilju i smislu, šta je smisao života. Pa kaže, zamislite jedan brod. Brod napravljen od najkvalitetnijih materijala, najskupljih, najboljih materijala. I ima unutra najbolje mašine, sve najbolje unutra, napunjen gorivom, sve što mu treba, najbolji mornari, najbolji kapetan, sve najbolje. Znate kako se pušta, vidjeli ste na televiziji, kad puštaju brod da ide, pa onaj šampanjac pa se raduju. I recimo jedan tako najbolje opremljen brod pustiš da ide. Ide on na puć, izađe na more, ide. Ali kud ide? Nikomu nije rekao. Gdje treba da, gdje mu je pristanište. I šta radi? Plovi tamo vamo, troši to što ima, oluje i bure ga lome i na kraju potone. Isto je tako i u životu našem. Znam da si čovjek brod ili da ideš ne. Ako ne znaš kud ideš, šta je smisao života? Šta je smisao braka? Evo ova nova knjiga o braku i odnosima. Fantastična. Pomoće mnogima. Nova knjiga pre 3 dana izišla o mislima. Više sve je u mislima za život bez stresa. Govori o tome, isto govori i tamo pominje ovoga bludnoga sina i sav taj odnos. Sve počinje od jedne misli. Jedne jedine, obične, bezazlene misli koja uđe u čoveka i napravi milion problema. Napravi mu haos u glavi. Govori o tome i kako se boriti s tim i kako izbacivati to i tako dalje. Govori o obsesijama. Nema skoro čovjeka da nema obsesije ili kompulzijama. Vidite, na srpskom, nažalost, to je tako, ta termin se koristi medicinski u srpskom jeziku, kažu kompulzije. Pa ti to kad kažeš, uplašiš se, ne znaš šta je, nešto je teško, zvanično, veliko. Na srpskom našem jeziku znači prinudno ponašanje. Znači, prinudno ponavljanje reči ili pokreta. Znate, oni koji tri puta provjeravaju česmu, peglu provjeravaju, pa nisu sigurni. Pa istim putem ide na posao, istim putem se mora vratiti. Ako se ne vrati istim putem, nije dobro. To su te kompulzije, znate. Ili ti takozvani obsesivno-kompulzivni poremećaj, OKP. Govori o tome. I govori o tome da mnogi ljudi imaju to. Anksioznosti, strahovi, stresovi i tako dalje. Mala knjižica, ali verujte mi, suštinska. Voleo bi da sam tu knjigu imao pre 20 godina, jer bi mi život bio lakši i lepši i moj rad sa ljudima na ispovijest bi mnogo bio lakši i lepši. Siguran sam da će pomoći mnogima i to mi je bila i želja i namjera da ljudima pomognu na taj način. Ne možemo sve svima sve reći, nego polako, svako da uzme da čita, siguran sam ko uzme da pročita da će biti sretan i zadovoljan, da će mu pomoći. Ne, recimo, navodim jedan primjer iz te knjige Sve u mislima. Ne znam da li ste čuli za svetog Jakova Calikisa. To je svetitelj, novi svetitelj, savremeni svetitelj, na Evi u Grčkoj živeo, kao Pajsije, Porfirije, Amfilohije, što je bio u Grčkoj, i drugi svetitelji, tako bio mali, dobrica, prost čovjek, sveta duša, Božja duša. On je, kao naš patrijarh Pavle, takav bio. Vidite, kad kažemo budimo ljudi, to nas asocira na patrijarha Pavla. Jer on tad stalno govorio, ponavljao, budimo ljudi, budimo ljudi, budimo. Pričao sam vam to kad je bilo tamo u Republici Srpskoj ispitivanje dece iz veronauke, pa im pokazivali razne likove iz naše istorije, pa recimo da je Sanko, ko je ovo, pa on kaže Sanka Maksimović, pa ko je ovo Karađorđe, pa ko je ovo, ne znam, Sveti Sava, sliku. A kad su pokazali sliku patrijarha Pavla, kaže jedan mali, patrijarh Pavle, budimo ljudi. To ide zajedno s njim, znate. To je ostalo i on će otići i ostaje u istoriji, to budimo ljudi. Recimo ovaj starac Jakovca, liki svetitelj, je imao uzrečicu oprostite mi. Stano je ponavljao oprostite. Pričali su mi ljudi koji su ga poznavali, jedan sveštenik, ja ga pitam, oče, šta ti je rekao starac kad si ti bio kostav, me to zanima, kako su sveci davali savjet. Kaže, šta vam je rekao? Pa kaj, oprostite. Pa čovjek, šta je, pa samo to, ništa, samo čuješ to, oprostite, pa kako? Pa kaže, svaka druga riječ oprostite mi. Mi dođe, kaže, dobar dan, oprostite mi. Kako ste, oprostite mi? Šta radite, oprostite mi? Kako su vam djeca, oprostite mi? Počela služba, oprostite mi. Idemo u crkvu, oprostite mi. I sve tako. Sad je to malo i simpatično, znaš, kad starac to govori, ponavlja, ali negdje i naporno. I sad on kaže kao psiholog, vidite, psihološki gledano, starac imao kompulziju. Imao je to da mora stalno ponavljati jednu te istu riječ. A šta je on uradio toga? Starac je uzeo problem, poremećaj, nedostatak, taj koji je imao, i od toga, od te svoje kompulzije, napravio reol. Uzeo je problem, uzeo je kompulziju, uzeo je OKP i otišao u raj s tim. U tom, da kažem fazonu, što kažu mladi, u tom stilu su sve te knjige. Jeste, postoje problemi, imamo svi probleme. Ali ajmo ih gledati kroz prizmu Evanđelja. Ajmo ih gledati kako su ih gledali svetitelji. A šta su radili svetitelji? Svetitelji su uzimali bilo šta. I čak i problem i nedostatak. I krstili ga, osvećivali ga Hristom. Sa Hristom sve ima smisao. I sve radi za nas. Bez Hrista nema ništa smisao. I čovjek bez Hrista nema smisla. Život nema smisla. Bez Hrista zaista ni brak, ni deca, ni imanje, ni život, ni bolest, ni ništa nema smisla. Sa Hristom ima sve smisla. O tom govore knjige, sve su prelepe. Ne znam, ove su dve, ove na nove, ove možda neko ima od ranije jer se prodaju već od novembra ovdje u Valjevu, o braku i bračnim odnosima i o mislima, one su izišle pre 3 dana, opet iz početka, pre sumraka, kažem jedan razlog da živim i od srca, predivne knjige. Recimo u braku ima na jednom mestu, govori uopšte šta je cilj braka, smisao braka, zašto se ljudi uopšte uzimaju. Jer ima jedno tamo pitanje, kaže neko društvo se tamo sastalo kod njegovoga tamo nekog ujaka, roštiljaju svima fino, bila valjda neka veritba. Znate, ljudi raduju se, tako pijuckaju malo, on pije uzo i recinu i tako, i kaže, zadirkuju ove koji su slobodni, koji nisu oženjeni, udati. I bio tamo neki Janis, pa kaže, jeli Janje, kad ćeš se ženiti, pa kad ćeš nam dovesti snaju, pa ovo, znate kako to ide u društvu. I kaže, mi se sve šalimo i tako smijemo se. A ovaj se čovjek, taj Janis, se naljutio. Uvredio se, u jednom momentu kaže, šta je, što da se ženim? Oh, kaže, tajac. On kaže, pa šta, zašto se ljudi žene uopšte i udaju? Mogu i ovako. I kaže, mi svi odjednom stalo, pa što se žene i ljudi, pa počeli, pa vrsta da se nastavi, pa ovo, pa ono, pa kad niko ne zna da mu odgovori. Šta je pravi razlog i suština braka? I onda izađe jedan tu stari, kaže, njegov ujak ili stric, šta mu beše, i kaže, slušaj, sine, zašto se mi ženimo i ulazimo u brak? Da bi naučili da volimo barem još jednu osobu pored sebe u životu da zavolimo. Koliko je to veliko. I to je ta zajednica i to je taj povratak u zajednicu. Biti sam jeste egoizam. Vi koji ste u braku, vi to znate. Nije lako, ali nema drugoga puta ka osvećenju i ka spasenju. Znate. Ali govori o problemima u braku, o toksičnim vezama, o prevarama, o deci, na jako lep način, o ljubomarama. Zaista govori. Recimo, ima jedan primjer. Jedna žena mu je, prijateljica neka njegova, kaže, dozove ga i kaže, jeli, Lefteri, eto ti znaš tih popova koliko hoćeš, dve i popove znaš, nisam se nikad ispovedala, imam problema u životu, u braku, hoću da se ispovedim, da porazgovaram s nekim, problem je. A on kaže, otiđi kod oca Georgiosa, ja znam tog svešnika, divan svešnik tamo kod Kavale, i sad on tamo objašnja u toj knjizi, kaže, otiđi u to selo Nigriti se zove, između Serese i Kavale, nađi tog crkva Svetog Đorđa, otiđi u crkvu, celiva ikone, divna crkva, nađi sveštenika Georgiosa, pa kad ga nađeš i popričaš s njim, posle na kraju zamoli popa da te odvede na suvlaki. Znate onaj suvlaki što da jede? Zato što je tu je, kaže, najbolji suvlaki u Grčkoj. Tako, ima i to knjizi. I on je njoj to rekao da ona ode kod Georgiosa. Prošlo nekog vremena, zove ona njega telefonom i kaže, sretna sva na kaže, znaš gdje sam bila? Pa kaže, ne znam gdje sam bila. Išla sam na ispovest, prvi put ispovedila sam se. I sva sretna. Pa što je sretna? Pa eto, kaže, prijalo mi je, jako je lepo, razgovarao sa mnom sveštenik i tako. Pa šta ti je rekao? Slušaj, kaže, rekao mi je tri stvari. Prvo mi je rekao, posti koliko možeš i hoćeš. Moli se koliko hoćeš i možeš. Ali jedno tražim od tebe. Zahtevam, dajem ti pravilo, kanon, svoga supruga nemoj zvati po imenu. Zovi ga ljubavi moja. Nemoj govoriti Zorane, Dragan, nego ljubavi moja. Jer tako ćete otupiti oštricu problema. Ali nije to cile mile to veštačko, nego suštinsko. Kad nekoga zoveš ljubavi moja, i to misliš, i to osjećaš, i tako mu se obraćaš, i navikneš da bude zaista ljubav tvoja, i sa njom ili sa njim imaš troje dece ili dvoje, i on je tvoja ljubav. I kad dođe do problema, pa do neke svađe, pa se poslaš, pa kaže, ljubavi moja, ne može tako. A ne, čim si rekao ljubavi, gotovo je, ne može, nema dalje. Nema dalje. Tako divne stvari. Ova opet iz početka je, on njoj ima o bludnom sinu i znam da ima recimo veliki četvrtak, vidjet ćete to, naćete na internetu, ima na internetu i te promocije što sam držao u Beogradu. Da ste živi i zdravi, sretni, blagosloveni, ako Bog da, neka vam je sretan i blagosloven ovaj triod i početak posta u zdravlju i veselju i radosti da dočekamo Hristovo vaskrsenje, da se radujemo njemu i jedni drugima. Živeli.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita magistra Vasilija Kostića, referenta crkvenih poslova pri Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve na temu Povratak iz usamljenosti u zajednicu, koje je održao sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija 5. marta 2024. godine u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.